s-au scris simfonii despre Ucraina în ultimele luni. Pianistul ucrainean Denis Derkach semnează o astfel de simfonie care chiar așa se numește, Simfonia Ucrainei. A fost începută încă din 2014, când Crimeea a fost atacată. Banii obținuți din concert au fost donați pentru cumpărarea unui spital mobil pentru locuitorii din Mariupol. Dar poate că cea mai mare efervescență creativă a fost în zona pop-rock și hip-hop. Și poate cea mai cunoscută piesă este cea care a făcut deja în conjurul lumii la Eurovision. Piesa Stefania amestecă hip-hopul și muzica tradițională pe versuri scrise înainte de război, dar care rezonează puternic cu evenimentele actuale.
Tematica, evident, a cântecelor lor este una patriotică. Cumva își aduc aminte de vremurile de dinainte de război, cu nostalgie, și lucrurile astea impresionează.
Spune compozitorul Dan Detiu, profesor la Conservatorul din București.
De altfel și muzica e o muzică tristă, nostalgică, sub care găsești totuși această încrâncenare extraordinară de a-și apăra propria țară.
Trupe celebre ca Dire Straits sau Pink Floyd și-au legat numele de războiul din Ucraina printr-un tribut muzical, dacă putem să-i spunem așa. Celebra piesă a celor de la Dire Straits, Brother in Arms, deși scrisă pentru războiul care a fost numit Al Malvinelor, a fost considerată în ultimele luni atât de actuală încât videoclipul a fost refăcut cu imagini din orașele ucrainene distruse. Iar Pink Floyd, trupa britanică Pink Floyd, a lansat, după o pauză de 28 de ani, o nouă melodie în sprijinul poporului ucrainean.
Războiul întotdeauna a făcut să iasă din sufletul omului și energiile necesare apărării și îmbărbătării celor care luptă. De altfel, există un gen consacrat, care este marșul și care este strâns legat de acest fenomen al războiului. Muzică militară. Există o întreagă tradiție în muzică, din muzica veche, trecând prin baroc, prin clasicism, să nu uităm că Haydn scrie o simfonie militară în care folosește pentru prima dată foarte multă percuție. Nu mai vorbim de romantici. Începând cu Tchaikovsky, cu uvertura lui 1812, prin care marca înfrângerea lui Napoleon de către trupele ruse. Să nu uităm că și Beethoven scrie o lucrare care în timpul vieții sale l-a consacrat, pur și simplu. Era cunoscut drept compozitorul Victoriei lui Wellington, o piesă în care apar și salve de tun, o piesă festivă, mobilizatoare. Se știe că Sinfonia Eroica, Sinfonia a treia, fusese inițial dedicată lui Napoleon. Atunci când Napoleon s-a proclamat, s-a autoproclamat împărat, Beethoven, furios, a șters dedicația către Napoleon și iată, va ajunge chiar să scrie o piesă Victoria lui Wellington, adică cel care l-a înfrânt pe Napoleon la Waterloo.
Unele piese sunt clar inspirate de anumite războaie și indică acest lucru chiar din titlu. Altele nu poartă un titlu care te duce cu gândul la istorie, dar sunt dedicate unui conflict armat sau altul. De exemplu, Sinfonia a treia de George Enescu, care a fost scrisă chiar în timpul primului război mondial. Și de multe ori războaiele nu au fost pentru artiști doar o sursă de inspirație, ci și o obligație pentru a lua o poziție.
Nu este doar așa un oportunism, să spunem, ci oamenii sunt dislocați sufletește, pentru că asta face războiul.
Spune compozitorul Dan Dediu.
Războiul te dislocă, te ia de unde ești și te duce în altă parte, dă cu tine de toți pereții și atunci sigur că reacționezi. Poate că cea mai vestită lucrare legată de problematica războiului este Simfonia a VII-a a Leningradului, a lui Dimitri Șostakovici, care a fost scrisă în timpul blocadei Leningradului, timp de un an și jumătate, când nu intra nimeni și nu ieșea nimeni din Leningrad. A fost scrisă și a fost cântată apoi, la 3 săptămâni după ce a fost prima audiție la Leningrad, cu oamenii murind de frig în sala care era bombardată, simfonia a fost transmisă în direct pe megafoanele din Leningrad. Oamenii stăteau cu religiozitate să asculte această simfonie fenomenală. A fost preluată la 3 săptămâni, cum am spus, de la prima audiție de la Leningrad, a fost preluată și cântată la New York. S-au bătut 3 dirijori care să o dirigeze în prima audiție americană. A câștigat Arturo Toscanini și există și o poveste mai puțin cunoscută despre cum au ajuns partiturile, pentru că nu puteai să treci prin Europa, era ocupată de germani și atunci partiturile au ajuns într-un baston care era gol pe dinăuntru și era plin cu microfilme. Un agent sovietic s-a întâlnit cu un agent turc la Ankara, care a mers mai departe și s-a întâlnit la Casa Blanca cu un agent american și i-a pasat acel baston și bastonul a ajuns la New York prin agentul american. Au developat partiturile și știmele de orchestră și au putut să cânte această simfonie după 3 săptămâni. Nevoia de a avea un ecou muzical este, aș putea să spun, perenă. Înțelegem mai profund ce se întâmplă cu noi, care sunt forțele care ne iau pe sus și muzica reușește să evoce aceste forțe într-un mod special pe care noi, sigur, putem vorbi despre el, dar pe care cel mai bine este să-l ascultăm și să-l simțim. Muzica este, în fapt, viață și reflectă viața. Ori toate atrocitățile războiului pot fi preluate și sublimate cu ajutorul muzicii.
Desigur, nu au lipsit cazurile în care compozitori sau artiști au cedat în fața presiunilor sau, chiar de bunăvoie, au susținut un regim sau altul, spune compozitorul Dan Dediu.
Pe de altă parte, sigur că există și oportuniștii care scriu un anumit tip de muzică pentru că așa se cere și, în schimb, au beneficii. Știm și noi cum era cu muzica patriotică, cu corurile închinate tovarășului sau tovarășei. Dar sunt compozitori care au luat-o în serios și au și scris, de altfel și mari compozitori. Am vorbit despre Șostakovici, dar este și Prokofiev, care atunci când s-a întors în Uniunea Sovietică, l-au convins să se întoarcă din Statele Unite, unde nu o ducea prea bine, și atunci când s-a întors, a scris o cantată dedicată lui Stalin, Zdravița. O muzică absolut splendidă, numai că textul este evident, foarte clar. Când apare Stalin, soarele răsare, ceva de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, Prokofiev a scris niște lucrări absolut răvășitoare, marcate de război.
Uneori, compozitorii s-au aflat pe front sau în lagăre, unde au continuat să scrie.
Ei aveau și chiar și orchestre. erau, sigur, în căutare de instrumente, pentru că nu prea erau instrumente, dar au fost câțiva compozitori care au scris lucrările în lagărul de concentrare. Mă refer aici la Pavel Haas, la Victor Ullmann, Hans Krása, care au scris chiar opere care s-au prezentat în lagărul de concentrare de la Terezin, de pildă. Și oamenii ăștia, după 2 luni, au fost luați și trimiși la Auschwitz și omorâți.
Și dacă în trecut muzica se amesteca uneori cu politica, acest lucru se întâmplă și în zilele noastre. Ucraina a interzis prin lege anumiți compozitori sau artiști.
Una este să fii prieten cu regimul și să-l girezi, alta este să vrei să fii și de o parte și de cealaltă. Aici sunt grade de oportunism diferite și ține și de o moralitate intrinsecă a persoanei, dar în același timp sunt și lucruri pe care noi nu le cunoaștem și nu putem judeca. Totul ține foarte mult de context.
E greu de spus unde începe și unde se termină responsabilitatea unui artist. Situația se schimbă însă când vorbim despre artiști ruși contemporani. Compozitorul Dan de Diu spune că fiecare caz trebuie tratat diferit. Cert e că orice gest, într-o direcție sau alta, poate să conteze enorm.
Dar sigur că dacă ești un artist mare, ai și o responsabilitate mare, pentru că influențezi o grămadă de lume și lumea aia te girează. Și atunci, sigur că trebuie să te gândești de mai multe ori ce poziție adopți vis-a-vis de un lucru foarte tragic, foarte greu și care are implicații pentru foarte multă lume.
La începutul războiului, pe rețelele de socializare, a putut fi văzută o scurtă filmare cu un soldat ucrainean îmbrăcat în uniformă, care cântă la flaut, un fost profesor de muzică, acum soldat. De altfel, nu puține au fost filmările cu muzicieni printre ruine, în orașele ucrainene distruse de bombardamente.
Nu știu cât este poza autentică și cât este marketing. E într-adevăr cutremurător să vezi un violoncel cântând printre ruine. La urma urmei, e un potențial poetic devastator a acestei imagini. Sigur că nu e locul violoncelului printre ruine. Tocmai de asta e devastatoare senzația. Cu alte cuvinte, avem pe de o parte un produs al celui mai înalt spirit inventiv, instrumentul muzical al omului, și pe de altă parte un produs al barbariei. Toate ruinele respective. Deci acest contrast, când le pui împreună, sigur că e o imagine puternică. Dar, repet, acum ca să înceapă să cânte toți printre ruine, iarăși devine un manierism și până la urmă imaginea ajunge să fie speculată ca marketing. Da, sigur, e de înțeles. Luptă și ei cu ce pot. Tot arsenalul ăsta de mijloace prin care folosești tot ce ai la îndemână pentru a învinge până la urmă.